aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šoreiz aktuālās intervijas laikā par to, ka Talsu novadā vakar viesojās ārlietu ministre Baiba Brāže. Esot skaistajā Talsu radošajā sētā, aicināju ministri uz sarunu.
Esmu šodien satikusi ārlietu ministri Baibu Brāži Talsos, un jūs šodien viesojaties Talsu novadā. Kāds bija šīs vizītes mērķis? Protams, vispirms labdien.
Sveiki. Prieks ar Kurzemes radio arī runāt, jo parasti es klausos Kurzemes radio automašīnā. Bet šodien man bija šeit Talsu pilsētā gan tikšanās ar domas vadību jauno, un arī kādi viņu plāni, kādi viņu intereses ir, kā ārlietas un ārlietu ministri. Ministrija var palīdzēt, izrādījās, mēs esam palīdzējuši jau veselē rinde uzņēmēju ar eksportu, ar tādu atbalstu sniegšanu viņu darbībā. Bet arī es biju reģionais biju stendē uz Masiliem, kas ir Latvijas valsts mežu lielais kompleks, kur koku sēklu audzēšana attīstība. Un tā kā abas šīs puses, no vienas puses pilsētas attīstība, novada attīstība, bet arī nu, tiešām viens uzņēmums, kas ir ļoti svarīgs visas Latvijas ekonomikai, kuram ir nozīmīga operācija šeit Talsu novadā, arī viņus satiku. Un tā kā nu, tas ir jā, uzklausīt, dzirdēt, satikt, nu, tas es kā ārlietu ministrs neesmu Latvijā pārāk daudz, pārāk bieži, bet tad, kad es mēsmu, es mēģinu tikt ārpus Rīgas un arī satikt tiešām Latvijas visdažādākos novadu pārstāvis un pagaidām diezgan interesanti un sekmīgi un iesaku visiem braukt ārā.
Kā jūs šodien vizīti vērtējat un kā jūs redzat Talsu novadu tādā visas Latvijas kontekstā?
Nu, Talsu novads man vienmēr ir asociējies ar vienu no tādiem latviskākajiem novadiem, skaistākajiem novadiem, ar bagātu vēsturi, arī spožu nākotni, protams, pats pa sevi saprotams, uzņēmīgiem cilvēkiem, bagātu kultūru, tā kā nu viss tāds tāda Latvijas esence Talsu novadā ir, nu, protams, ar kolku. Arī tas vienlaiks man ir vienmēr tā personīgi asociējies.
Kāda ir šobrīd jūs kā ārlietu ministres prioritārie darbi tādi, kas steidzam jārisina tieši būtu tādā diplomātiskajā jomā?
Nu, pirmais jau, protams, ir viss, kas saistīts ar drošību, jo ārlietu ministrija un ārlietu dienests ir pirmie, kuri sazinās ar citām valstīm, kuri strādā uz ārpus ar mūsu interešu īstenošanu ārvalstīs, un šobrīd viss, kas saistās ar drošību, tas attiec gan uz ASV, gan NATO sabiedrotajiem, tas saistās ar NATO sabiedroto klātbūtnes stiprināšanu Latvijā, tas saistās ar citu valstu pārliecināšanu par aizsardzības izdevumu palielināšanu, jo arī tas, kā es teicu, tas visiem mums ir svarīgi. Un tas vienlaikus arī ir, protams, ir ekonomikas audzēšana, jo lai mums būtu procenti no koprodukta, ko veltīt aizsardzībai, mums ir vajadzīgs iekšzemes koprodukts pietiekoši augsts, no kā to veltīt. Un tāpēc arī tiekos ar uzņēmējiem, tāpēc arī ārlietu dienests viena no galvenajām lietām ir atbalsts uzņēmējiem, gan viņu eksportā, gan investīciju piesaistē, palīdzēt arī premjeras lielajā darbā, kas ir birokrātijas samazināšana, un tur būtisks prasības līmenis ir Eiropas Savienības līmeņa prasības, un arī tās tiek vienkāršotas šobrīd. Tieši vakardien veselu rindu prasību, kas attiec uz datu glabāšanu, tas tika atvieglots maziem vidējiem uzņēmumiem līdz 50-250 darbiniekiem. Tā kā tā uzņēmē darbības atvieglošana notiek ne tikai Latvijas līmenī, kas tiek aktīvi virzīta, bet arī visa Eiropas līmenī. Un tas, protams, ir kaut kas tāds, kas atkal palielina produktivitāti, kas laika izmantošanu. Vai tas ir uzņēmē darbībā vai valsts sektorā, tomēr publiskā sektorā, nu, kas to laika izmantošanu padara efektīvāku. Jo mēs esam liela valsts, mēs esam divreiz lielāki nekā Beļģija vai Nīderlanda pēc teritorijas, bet vienlaiks mēs esam 2 miljoni nepilni. Ja? Un līdz ar to no mūsu tā efektivitātei, produktivitātei jābūt pēc iespējas augstākai ir.
kā ārvalstu investori, ārvalstu diplomāti, kā skatās uz Latviju? Vai tas ir tāds drošs investīciju apgabals, vai tomēr šī te Krievijas klātbūtne tomēr arī ietekmē šīs sarunas un šo te investoru ienākšanu Latvijā?
Ziniet, arī uz šo mēs diezgan daudz strādājam ar gan ar reitingu kompānijām starptautiskajām, gan ar lielajām finanšu aģentūrām, organizācijām. Nu, tas, ka mēs esam NATO sastāvā, tas, protams, daudz tas ir tāds drošības garants, jā, un arī tas, kad gan mūsu, gan starptautiskie militārie līderi pasaka skaidri, ka mums nav tieši militāru draudu, jā. Bet, nu, kopējā drošības situācija visā pasaulē, šobrīd visā Eiroatlantskajā reģionā ir, nu, tāda, kā viņi ir, ka tas nav tikai Krievijas karš, tas ir arī Tuvie Austrumi, tas ir arī Ķīnas ambīcijas Indijas plusā okeāna reģionā, kur veselē rindu valstu ir nopietnas bažas. Tā kā, nu, tāda ir tā starptautiskā situācija. Vienlaikus, protams, šīs premjeras vadībā mūsu, teiksim, tas ārvalstu investoru reitings, mums ir ārvalstu investoru padomi, kas publicē to savus apkopojumus un apskatus. Un tas, kas ir noticis, ir, ka mūsu, teiksim, Baltijas līmenī mums ir ļoti būtiski paaugstinājies mūsu pievilcības koeficients, kas bija pagājušā gadā 1,7, tagad tas ir 3, kas ir augstākā Igaunijai, jā, augstākā Igaunijai, tikpat augstu kā Lietuvai, no 5. Tā kā vēl ir kur augt, bet, nu, tas leciens ir bijis pamatīgs. Un atbildot uz jautājumu, vai jūs turpināsiet investēt, palielināsiet investīcijas Latvijā, vairāk kā pusi ir atbildējuši pozitīvi.
Tas priecē.
Jā.
Ir apstiprināta arī aizvadītajā nedēļā šī 18. Kārta sankcijām pret Krieviju, lai vainātu agresiju Ukrainā. Vai izdosies to īstenot un vispār cik viegli ir kontrolēt to, lai neapiet šīs sankcijas?
Jā, nu tur mūsu muita un ieņēmuma dienests un finanses izlūkošanas dienests dara milzīgu darbu. Mēs no ārlietu ministrijas puses strādājam uz to, lai tas, ko mēs redzam, kas ir tās tendences apiet sankcijas, jo mēs to redzam uz ārējās robežas, kas ir visa Eiropas Savienības ārējā robeža. Respektīvi, mēs redzam, ko citu valstu uzņēmēji, kompānijas, tas muitas deklarācijas, ko viņi aizpilda, mēs redzam, kas ir viņu gala saņēmēji, restīvi mums ir visi tie dati, kas nav varbūt citām valstīm. Un tas, ko mēs redzam, ka mūsu muita veic milzīgu darbu, un kādreiz viņi veic to darbu citu valstu vietā. Jā, jo, piemēram, ja no Vācijas vai no Nīderlandes vai citām valstīm tā produkcija, kas tiek sūtīta, atļautā uz Baltkrieviju vai Krieviju vai Centrālā Aziju, viņi ļoti bieži iet cauri mūsu ārējai robežai, un tie ir musēji, kas to redz un kontrolē. Un tad viņi atklāja dažādas lietas, nepareizes muitas kodus norādītus, nepārbaudītus gala saņēmējus Centrālā Azijā, kur ir skaidrs, ka tas aizies atpakaļ kaut kur uz Krieviju. Un tad tas nākamais strādāt ar šīm Eiropas valstīm un panākt, ka viņas savu iekšējo sankciju režīmu nodrošina tādā pašā līmenī, kā mēs to darām. Jā. Tāpat Latvijas Banka visā, kas attiec uz maksājumiem, jā, un finanšu dažādiem aktieriem, jā, un savukārt finanšu izlūkošanas dienas specifiski jau par tām šaubīgajām maksājumu kā tādām sistēmām. Nu, tā kā liels tas darbs, ko mēs arī veicam, un šobrīd, nu, pāri mūsu robežai tās kravas, kas iet uz citām valstīm ārējai robežai ir austrumos, vairāk 80% kravu nav no Latvijas. Jā. Tā kā tā ir milzīga slodze. Nu, un tad tas lielais uzdevums, to mēs Eiropas līmenī risinām, mums ir papildus līdzekļi izcīnīti priekš muitas sistēmu stiprināšanas, priekš robežu stiprināšanas, dažādu kontroles procesu stiprināšanas un tā tālāk un tā tālāk, jo, nu, kā es teicu, tas ir kaut kāds tāds sloks, ko mēs darām visu Eiropas Savienības vārdā. Jā.
Vēl, protams, ārlietu ministrijai ir tāds ļoti īpašs uzdevums, un tas ir vispār diplomātija, tā ir tāda ļoti augsta māksla. Un kā jūs šodien vērtējat vispār, ka mēs redzam, ka ir valstis, kas pilnīgi ignorē starptautiskās kārtības, kaut kādus līgumus, kaut kādus visos šos noteikumus, cik ir iespējams vispār tieši diplomātiskā līmenī, nu, kaut kādus panākt kompromisus, kaut kādā veidā sarunāties?
Nu, redziet, ar dažādām valstīm tas noteikti dažādi. Protams, ir skaidrs, ka Krievija oficiāli atzīta kā drauds, kad drauds visai Eiroatlantiskajai kopienai, un Nu, mūsu tas uzdevums mūsu diplomātiem ir atrast to piemēroto formātu, kā citām valstīm arī to izstāstīt. Jā. Un tas atties gan uz Āfrikas, gan uz Āzijas valstīm, jo nu, viņas jau nemosas no rīta ar domu par to nekā palīdzēt Ukrainai, ne arī par to, ka Krievija apdraud visu pasaules drošību. Un tad izskaidrojot un izrunājot ar viņiem, kāpēc, piemēram, ANO hartas principi ir svarīgi. Jā. Nu, neviens jau negrib, lai viņiem dēļ tā, ka Krievija ir iebrukusi Ukrainā, ka kāds viņu kaimiņš varētu iedvesmoties no tā un izdomāt pārskatīt viņu robežas. Jā. Un nu, tās ir lietas, kas dažādos līmeņos, nu, ir daudz valsts, protams, kas ļoti aktīvi palīdz Ukrainai, jā, gan ar ieročiem, gan ar politisku, militāru, humanitāru, medicīnisku, finansu palīdzību dažādas. Un mēs mēģinām pārliecināt to turpināt. Un tas nav vienmēr ļoti viegli, bet nu, tas ir tas, ko dara diplomātija un katram jāatrod savu pieeju un savu valodu.
Jā, paldies par šo neredzamo, bet ļoti svarīgo darbu. Jā, varbūt noslēgumā vasara ir atpūtas laiks. Kā jūs vērtējat, cik daudz ceļotāji ņem vērā tieši ārlietu ministrijas ieteikumus, izvēloties galamērķus par galamērķu drošību? Vai jūs redzat, ka tas ir pietiekoši vai to vajadzētu tomēr pastiprināt, tomēr klauvēt padomājiet divreiz pirms dodaties.
Ziniet, es vēlreiz un vēlreiz visiem atkārtoju, ka ārlietu ministrijas ceļojuma brīdinājumi ir zināmi iemeslu dēļ. Baltkrievijā mums cietumos sēž joprojām vairāki 10 Latvijas pilsoņi. Tagad divus ar Amerikas palīdzību atbrīvojām. Nu, tie šausmu stāsti, ko viņi stāsta, ir briesmīgi. Ja? Nu, tā ir tā realitāte. Tāpat uz Izrēlu, ja? Nu, uz Irānu, to austrumu situāciju. Nu, mums nācās atkal glābt cilvēkus no šī reģiona, meklēt evakuācijas ceļus. Viņiem pašiem bija no ārkārtīgi stres. Nu, diemžēl veseli rindceļotāji pat nebija konsulārijā reģistrā reģistrējušies. Mēs pat nezinājām, ka viņi tur atrodas. Ja? Lai arī tur ceļojuma brīdinājums ir ļoti skaidrs. Tā kā jā, noteikti ir jālasa. Ārlietu ministrijas mājaslapā jau var sazvanīt konsulāro departamentu, ir 24 stundu tālrunis. Un reģistrēties konsulāri, reģistrēt, tad mēs zinām, ka tie cilvēki, mūsu pilsoņi vai viesi tur atrodas ievalstī.
Jā, bet tā kā vajadzētu vairāk pievērst uzmanību.
Jā, protams, vairāk uzmanību jāpievērš un jāuzsver to ļoti nopietni.
Jā. Nu ko, paldies jums par šo sarunu, par atvēlētajām minūtēm mūsu Kurzemes radio klausītājiem. Novēlu patīkamu atpūtu un lai izdodas viss, kas ir jūsu spēkos.
Paldies, iešu uzlabot tās ekonomiku kaut ko nopirkt.
Tā bija saruna ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži.
Aktuālā intervija.
Kurzemes radio.